comoara din inimă.
Chipul veacului acestuia și îndurarea lui Dumnezeu. Două realități îndepărtate, paralele, între care avem de ales. Este și singura alegere pe care o are de făcut omul, pentru că nicio altă alegere, nicio faptă bună și niciun număr de fapte bune nu îl va putea aduce pe om în prezența lui Dumnezeu, aici pe pământ sau în viața eternă. Doar îndurarea lui Dumnezeu îi dă omului șansa la relegarea relației lui cu Dumnezeu. Este mesajul din capitolul 12 al cărții Romani și ni-l explică pe larg pastorul Gheorghe Cosman la întâlnirea de astăzi cu comoara din inimă.
Apostolul Ioan ne spune: știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Aici este o distinție categorică și clară. Există o parte de oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și care sunt din Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Fiind în Hristos, el este din Dumnezeu. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru că Dumnezeu își propune să ne înfieze prin naștere, nu prin adopție. Adică să ne facă de aceeași natură cu El. Toată lumea zace în cel rău, în contrast cu lumea, sunt copiii lui Dumnezeu care sunt din Dumnezeu. Această imagine a lumii este nu numai sumbră, este și fără speranță. Pentru că a zace în cel rău înseamnă a nu putea reacționa. Ajungi într-o anumită stare în care nu poți să te ajuți pe tine. Deci Scriptura vorbește unor oameni care nu aparțin lumii, ci lui Dumnezeu. Datorită faptului că ești partea lumii și te conformezi cu acest chip al veacului, ajungi la un moment dat să nu te mai poți desprinde din acest sistem. De aceea, această exprimare a Apostolului Ioan, toată lumea zace în cel rău, este confruntată de o afirmație pe care o citim aici, în Roman, capitolul 12, versetul 1. Îndurarea lui Dumnezeu. Deci accentul pe care aș vrea să-l punem astăzi este tocmai pe această îndurare a lui Dumnezeu. Pentru că tabloul vinovăției și al neputinței umane ne este dat imediat după descrierea veacului acestuia. Și aș vrea să vorbim, pentru că putem citi versetul acesta în mai multe feluri. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Și așa mai departe. Dar când vorbim despre îndurarea lui Dumnezeu, plecând de la chipul veacului acestuia, trebuie să ne uităm imediat după textul din Romani, capitolul 1, la ceea ce urmează în capitolele 2 și 3, și vom vedea tabloul vinovăției și al neputinței umane, care implică judecata lui Dumnezeu. După aceea ne vom uita puțin la îndurarea lui Dumnezeu, ca în final să ne gândim la reacția noastră la aceste lucruri. Dacă întoarcem puțin în epistola către Romani, înapoi firele, capitolul 2 este imediat după încheierea descrierii portretului chipului veacului acestuia. În versetul 3 din capitolul 2 ne spune: și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Versetul acesta ne spune că atunci când judecăm pe alții care comit astfel de fapte, ne autocondamnăm. Ne punem pe noi înșine sub judecata lui Dumnezeu. De ce? Te uiți la cineva care trăiește urât și zici: e pasibil de pedeapsă. În cazul nostru din Romani, iudeul era acela care se uita la aceste păcate descrise de Pavel și zice: merită să fie pedepsiți. Și Pavel se ocupă acum puțin de ei. Și ceva mai încolo zice: tu, căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care știi legea și înveți pe alții să nu prea curvești, tu prea curvești? și care înveți pe alții să nu fure, tu furi? De ce ne autocondamnăm când îi judecăm pe alții și noi comitem lucruri asemănătoare? Pentru că demonstrăm prin judecata pe care o facem asupra altora că știm ce este bine. Deci avem standardul de judecată corect. Până aici e în regulă. Dar în momentul în care tu încalți acest standard în alt domeniu, nu exact același în care îl calcă cel pe care îl judeci, arăți că și tu ești sub osânda pe care ai rostit-o împotriva celuia care săvârșește aceste lucruri. Oamenii sunt sub pedeapsa lui Dumnezeu din pricina păcatelor lor. Și nu este important, ne spune Pavel, să-ți spună cineva care-i voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să ți-o predea cineva la școală, să te învețe părinții, să deschizi o scriptură. Faptul că ești om, ai standardul lui Dumnezeu în lăuntrul tău. Și asta ne spune în capitolul 2, versetele 14 la 16, când neamurile, deci cei care n-aveau lege, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii, deci ceea ce aveau evreii scris pe piatră și apoi pe suluri, lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Ce spune Pavel aici este că fiecare dintre noi avem două elemente care interacționează, de aceea putem vorbi de o relație cu sinele. Pentru că o relație cu sinele este în baza a două elemente. Ceva intră în relație cu altceva. Atunci această relație cu sinele este tocmai confruntarea dintre gândurile mele și standardul pus de Dumnezeu care ține de mine, conștiința mea. Cugetul sau conștiința îmi analizează gândul. Gândul de a face ceva, de a spune ceva. Și îmi spune conform legii, chiar dacă nu zice așa, într-un fel sau altul mă condamnă. Și undeva simt în mine că nu-i bine să fac acel lucru. Pentru asta nu trebuie să fi citit Biblia, nu trebuie să ai legea și nu trebuie să fii pocăit. Orice om funcționează în felul acesta. Apostolul Pavel spune că aceste gânduri, împreună cu conștiința, se învinovățesc și se dezvinovățesc între ele. Conștiința spune, ești vinovat, nu-i bine ce faci, gândurile spun, lasă-mă în pace, în lumea asta nu se poate altfel. Te dezvinovățești în fața vinovăției arătată de conștiință. Acum, ceea ce spune mai departe Pavel este și faptul acesta, a acestui tribunal care există în mintea fiecăruia dintre noi, faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Ce înseamnă asta? Acum când există această dezbatere în minte și când nu asculți de conștiință, ar putea nimeni să nu te depisteze vreodată că ai făcut un lucru rău, că ai fost înștiințat de conștiința ta că nu-i bine și tot l-ai făcut. Oamenii nu vor înțelege nici motivațiile tale ascunse, nici atitudinile. Nu ți le vor ști. Vor vedea doar lucrul acela care pentru unii va părea frumos. În ziua lui Hristos, Dumnezeu va aduce la lumină tocmai aceste scene de tribunal pe care oamenii le-au trăit de-a lungul unei vieți. Și în ziua aceea nu va avea nevoie de martori, pentru că tu îți vei auzi gândurile vorbind împotriva vocii lui Dumnezeu din conștiința ta, negându-le, astupând glasul conștiinței și mergând mai departe să faci ceea ce este neîngăduit. Chiar dacă ești religios, judecata lui Dumnezeu este sigură. Pavel spune, totuși, în acest pasaj din Romani, că unii care caută cinstea, slava și nemurirea o vor găsi. Vedeți, apostolul Pavel nu ne lasă în deznădejde citind aceste cuvinte, că din loc în loc presară câte o încurajare. În capitolul 3, versetul 9, se încheie o demonstrație pe care o face Pavel și anume, zice, am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Și apoi urmează tabloul. Toți sunt sub păcat. Fie că ești religios, fie că nu ești religios. Toți oamenii sunt sub păcat, fără excepție. Toți sunt în așteptarea judecății. Odată, portretul chipului veacului acestuia. Împovărător. După aceea, anunțul că niciunul nu este să nu fie sub puterea păcatului. Că nu este niciunul pe care să nu-l aștepte judecata lui Dumnezeu. Și de fapt, secțiunea se încheie în 3:20, când zice căci nimeni nu va fi socotit drept înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Parcă Dumnezeu tot apasă pe pedală. Chipul veacului acestuia este trăirea în aceste păcate descrise pe care le-am văzut. Dumnezeu dă o lege prin care să fie sigur că ne condamnă. Și ne spune, nici măcar nu ți-am dat legea ca să te scap. Pentru că niciunul dintre voi nu o puteți ține, e sigur că ați încălcat-o, așa că aici ești. Când Scriptura zice, toată lumea zace în cel rău. În Efeseni, dacă ne ducem, spune că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Ceva mai înainte, capitolul 3, în versetul 4, partea a doua, spune, toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Cu alte cuvinte, niciunul să nu aibă dreptate. În concluzie, toți oamenii sunt păcătoși și supuși unui proces de degradare fizică și morală. Cei mai religioși sunt și ei sub incidența judecății și a pedepsei lui Dumnezeu. Conștiința ne condamnă și ne chinuie. Mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Niciunul nu este în măsură să-L mulțumească pe Dumnezeu prin faptele Lui bune în privința voii Lui. Toți sunt vinovați, nedrepți și mincinoși. Legea lui Dumnezeu este dată tocmai ca să ne pună în evidență calitatea pe care o avem. Un singur păcat înseamnă încălcarea legii lui Dumnezeu, urmează judecata și pedeapsa lui Dumnezeu. Acesta este neputința în care ne aflăm, lipsa de speranță. Unui asemenea tablou se adresează îndurarea lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, din pricina îndurării lui Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu, să faceți și voi ceva, să vă aduceți trupurile voastre la jertfă. Dar este un dar atât de mare cât e universul acesta. Legea n-a făcut nimic de săvârșit. Toți sunteți vinovați, zice Apostolul Pavel, arătându-și Evanghelia. Dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume dreptatea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ăsta e șocul. Asta e surpriza lui Dumnezeu. Toți suntem pângăriți de chipul veacului acestuia. Toți suntem sub judecata lui Dumnezeu. Toți suntem fără speranță. Și dintr-o dată vine Dumnezeu să ne anunțe. Voi cei nedrepți care sunteți găsiți mincinoși la analiză în fața lui Dumnezeu, sunteți făcuți drepți în urma credinței. Când au ieșit evreii din Egipt, Dumnezeu n-a venit să-i pună să dea un test, să vadă care dintre ei îi bun și de treabă și merită să iese din robie. Pentru că nu se închină nici la idoli, nu face nici nedreptatea aproape lui său. În toate lucrurile este bun și gândurile lui sunt îndreptate numai spre bine. N-avea nevoie Dumnezeu să le dea niciun test. Pentru că îi cunoștea și știa ce marfă sunt. Ca oricare dintre noi. Dar în momentul acela le-a cerut un act de credință. Luați un miel de familie și junghiați-l, adunați-i sângele. Mielul acesta moare ca voi să aveți un semn a sângelui acestuia pe ușile voastre în afară. Și când Dumnezeu va veni să judece în țara Egiptului, va vedea sângele și va trece pe lângă casele voastre. Uitați-vă la calitatea oamenilor. Oamenii din Gosen, unde erau localizați evreii, erau la fel de mizerabili și urâți ca și egiptenii. La fel de idolatri. Dacă citiți în Ezechiel capitolul 16 și capitolul 20, vedeți, niciodată oamenii aceștia nu și-au schimbat calitatea, nici trecând prin pustiu măcar, nici mergând în țară. Și-au dus idolii după ei 40 de ani prin pustiu. S-au închinat altor Dumnezei, în timp ce Dumnezeu le lumina drumul și le dădea mâncare în fiecare dimineață. Ei se închinau idolilor pe care îi cărau cu ei. Niciunul n-a fost mai bun în Egipt, nici evrei și nici egiptenii. Erau la fel. Însă, robii aceștia, fără căpătâi, au făcut un act de credință. Au ascultat ce a spus Dumnezeu, au crezut. Și au făcut lucrul acesta. Și Dumnezeu i-a scos din robie. Asta este. Trăim amprentați de chipul veacului acestuia. Și vine o zi în care auzim cuvintele lui Dumnezeu. Și înțelegem că asta e totul. Să crezi. N-ai ce să te străduiești, pentru că te-ai străduit degeaba și n-ai scăpat. Doar Dumnezeu te poate elibera. În momentul când am înțeles asta, am simțit așa o bucurie în inima mea. Aveam impresia că nimeni, de-a lungul secolelor, n-a înțeles acest adevăr simplu. Dar ce s-a întâmplat în momentul acela? Ce s-a mai întâmplat? S-a mai întâmplat ceva. Am văzut dintr-o dată că anumite porniri, anumite gânduri rele pe care le aveam, au dispărut. Nici măcar nu m-am gândit să dispară. Nici măcar nu le știam că-s rele unele dintre ele. Nu m-am pomenit că nu-s mai acolo. De altele am devenit teribil de acut, de conștient. Și am început să mă lupt cu ele. Să spun, Doamne, schimbă-mă dacă îți aparțin. Îți place cum sunt? Schimbă-mă dacă nu-ți place. Vedeți? Așa s-a întâmplat cu evreii. Nu i-a întrebat dacă îs sănătoși și de treabă, ci i-a luat pentru că a vrut să ia. Iar ei au crezut. Asta este cheia pentru ei. I-a dus puțin și i-a oprit. I-a zis, acum, dacă vreți să fiți ai mei, eu v-am luat. V-am luat cum sunteți, dar dacă vreți să fiți ai mei, aici ai legea. Trăiți în baza ei. Haideți să citim versetele acestea până la 26. Dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, dreptatea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți drepți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui în așa fel încât să fie drept și totul să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Dumnezeu, în măreția Lui, atoștiința Lui și puterea Lui, a găsit o soluție pentru noi în care ne consideră drepți și El rămâne drept. Cheia este tocmai Domnul Iisus Hristos. Observați, credința mă pune în starea de acceptat de Dumnezeu. Atâta mă deranjează când aud evangheliștii spunând, acceptă-L pe Iisus Hristos. Dar cine ești tu să-L accepti pe Dumnezeu? Vestea mare este că Dumnezeu te-a acceptat pe tine. Ești acceptabil din pricina dreptății pe care ți-o dă El. Și dintr-un gunoi al chipului veacului acestuia devii un mărgăritar al cerului. Atâta timp cât ești în viață, Dumnezeu te caută și este valoare din pricina acestui sânge care te așteaptă să te înnobileze. Dar dacă mereu și mereu îl respingi și nu-ți pasă, în momentul în care ți-ai dat suflarea ultimă și a rămas trupul acolo, nu mai este nicio nădejde pentru tine. Astăzi ești pe drum. Astăzi trebuie să reacționezi. Dacă nu știi despre ce-i vorba, când m-ai auzit vorbind despre acea bucurie a întâlnirii cu Hristos. Deci pe acea siguranță din lăuntru că ești a Lui, ești în mare pericol. În momentul acela în care îți dai viața lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți spună cu tare și cu tare că e în regulă, pentru că înăuntru Duhul lui Dumnezeu adeverește împreună cu Duhul tău că ești copil al lui Dumnezeu. Ai liniște, ai bucurie și chiar dacă sunt întristări pe drum, mereu și mereu Dumnezeu te scoate din ele și întristările nu sunt legate de veșnicia ta, pentru că știi că ești a Lui. Vestea extraordinară este că suntem acceptabili înaintea lui Dumnezeu din pricina ceea ce a făcut El pentru noi. De aceea ne spune în Evrei că nu este rușine să-i numească frați. De ce? Pentru că le-a pregătit o țară și în context, înțelegând lucrurile, le-a pregătit o țară și a pregătit pe ei pentru țara aceea, sunt de asemenea calitate și natură, încât, uitându-te la Hristos și la ei, zici, sunt de același fel. De aceea nu este rușine. El ne va transforma în final să fim ca El. Aceasta este îndurarea lui Dumnezeu. Se uită la oameni descriși în capitolul 1, departe de viața lui Dumnezeu, urându-se unii pe alții, plin de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, de bârfă, și de toate lucrurile acestea, și chiar ajungând în situația să fie pervers sexual. Și acestor oameni a mers Pavel să le prezinte Evanghelia. Dumnezeu a trimis Evanghelia unor astfel de oameni răspândiți pe toată suprafața pământului. Pentru că problema nu se pune dacă ești bun sau rău. Pentru că bun sau rău, ești sub pedeapsa lui Dumnezeu. Bun sau rău, prin credință scapi de judecata lui Dumnezeu. Acestor oameni se adresează Pavel când spune: acum s-a arătat o dreptate pe care ți-o dă Dumnezeu și te îmbracă cu ea. A fost anticipată de proroci, dar acum a fost înfăptuită de Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos și ți se adresează ție, ți se aplică ție. Pavel spune că din pricina acestei îndurări a lui Dumnezeu trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să se exprime prin trupul nostru. Pentru îndurarea lui Dumnezeu aduceți trupurile voastre. Este ca și cum spune, dacă El a făcut asta, răspundeți-i lui Dumnezeu. Datorită îndurării lui Dumnezeu, îți aduci trupul ca o jertfă vie. Sub mânia lui Dumnezeu, îți necinstești trupul, săvârșind tot felul de păcate. În prima situație, în primul caz, când îți aduci trupul ca jertfă, tu poruncești trupului tău și trupul tău face ce poruncești tu. În al doilea caz, când îți necinstești trupul, trupul îți comandă și tu asculți și faci ce-ți dictează el. De aceea, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Se aduce trupul ca o jertfă vie înseamnă a trăi în curăție. În capitolul 3, mergând în continuare, versetul 27 și 28. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit, neprihănit sau drept prin credință, fără faptele legii. Aceasta ne arată atitudinea noastră în fața lui Dumnezeu. Ce așteaptă Dumnezeu? Ești în păcat cu Dumnezeu? Ești într-o relație bună cu El? Ai fost izbăvit, ești curățit de păcatele tale? Te bucuri în această stare de har în care ești? Da, e legitim. Nu e legitim însă să lași vreun strop de mândrie să-ți umbrească viața. Pentru că oricât de frumos te-ar fi făcut Dumnezeu, n-ai nicio pricină de laudă. Pentru că luându-se după faptele tale pe care le faci acum, ca mare pocăit și neprihănit, trebuie să te duci în iad. Stai în picioare și scapi de judecata lui Dumnezeu din pricina credinței. Nici acum nu e altfel, după ce te-ai pocăit, nu e altfel. Pentru că dacă un an de zile nu păcătuiești deloc și după un an ai spus o minciunică, dă-mi voie să spun că și astăzi ai încurcat gândurile. Reacția noastră la ceea ce a făcut Dumnezeu, la îndurarea lui Dumnezeu, este să ne facem robii Lui de bunăvoie, recunoscători și smeriți înaintea Lui. Din pricina îndurării lui Dumnezeu, pune de acord credința ta cu faptele care se exprimă prin trupul tău. Și singurul lucru pe care îl putem face este să ne plecăm înaintea Lui. Este ceea ce așteaptă El de la noi. Pe Dumnezeu nu trebuie să-L învățăm nimic. Nu trebuie să dialogăm cu El în contradictoriu. Nu trebuie să deschidem Scriptura și să ne îndoim de ce ne spune. Trebuie în fața Lui să căutăm să înțelegem voia și cuvintele și să ne plecăm înaintea Lui. Să-i mulțumim că ne acceptă și nu numai că ne acceptă, dar că s-a hotărât să ne facă în așa fel încât niciodată să nu-i fie rușine cu noi. Este ceea ce așteaptă de la noi. Așteaptă de la tine să iei o hotărâre dacă n-ai intrat pe această poartă. Dumnezeu s-a îndurat de tine. Din pricina îndurării Lui te invită să lași în mâinile Lui trupul tău, să-L folosească El spre slava Lui, exprimându-se faptele venite din Dumnezeu spre alții. Dacă Dumnezeu s-a îndurat de tine, oare nu este normal și bine ca tu însuți să te înduri de tine? Gândiți-vă, lumea aceasta în care trăim zace în cel rău, trăiește în aceste păcate descrise de Apostolul Pavel. Și lumea aceasta nu se îndură de ea însăși, dar fiecare individ care își deschide ochii și îi milă de el și îi pasă de el, se îndură de el însuși în momentul în care vine și prin credință îl urmează pe Dumnezeu. Îl avem mai încolo pe Avram, despre care ne se spune că l-a crezut pe Dumnezeu. Și din pricina acestei credințe, Dumnezeu i-a socotit credința aceasta ca și dreptate. Acum niciunea dintre noi nu va mai veni Dumnezeu să-i spună: așteaptă un fiu la 100 de ani sau la 90 de ani dacă ești femeie. Nici nu ne va mai spune să facem o corabie, cum i-a spus lui Noe. Dar fiecăruia dintre noi îi se spune același lucru oricărui om care trece pe fața pământului. După evenimentul Iisus Hristos din istorie, credința noastră are un obiect clar. Credința în Iisus Hristos. Pentru noi sunt clarificate lucrurile. Nu ar fi bine oare să te gândești la asta? Ești la adăpost? E în regulă cu viața ta? Ești în păcat sau în păcată cu Dumnezeu? Oare nu e un moment să te gândești, să te înduri de tine? Nu ar trebui să o faci oare chiar acum? Eu cred din toată inima că acest Dumnezeu viu, a cărui inimă plânge pentru orice om care se pierde, stă față în față cu fiecare din aceia care nu sunt încă ai Lui și cheamă. Știu că e foarte important să fie un moment al deciziei. Dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit și te cheamă, îndură-te de tine. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, este o cuvânt adus a bisericii. Noi am trecut prin acea îndurare la care chemăm și pe alții. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, din pricina îndurării Lui, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ne spune Pavel, să nu dăm înapoi. Aș vrea să-L onorăm fiecare dintre noi. Știți? Când evreii erau tare îndepărtați de Domnul, îi spune lui Ieremia, du-te și spune-le, măcar atâta să facă, să închidă porțile cetății în ziua sabatului de odihnă, să nu mai facă negustorie, numai atâta. Și eu îi voi lua de acolo și voi face din ei poporul meu. Nici atâta n-au făcut și urma drobia. Fă pasul acela mic către Dumnezeu. Poate acel pas al tatălui aceluia care a venit cu copilul bolnav la Iisus și a zis, Doamne, ai milă.
Și Domnul a întrebat, crezi? Și el a zis, cred, Doamne, și după aceea, ajută-ne credințe mele. Și-o dat seama că n-are nici măcar atâta credință. Fă măcar atâta, zi măcar atâta înăuntru tău. Doamne, ajută necredințe mele. Vreau să cred. Ajută-mă, Doamne. Să-ți ajute Dumnezeu. Amin.
Comoara din inimă.